Radauten terra la bi unio set sermonum eorundem. Cumque proficis querentur de oriente invererunt, campur in terra senaret habitaverunt in eo. Dixitque alter ad proximum suum venite faciamus lateres, et quoquamus signi avertumque lateres post axis bitumen por cemento. Dixerunt venite faciamus nobis civia tem, et turrem suis summen pertinat et celum, et celebremus nomen nostrum ante quam dividamur in universas terras. Descendit autem dominus, ut videret civitatem et turrem quam edibis esant fili Adam. Et dixit ecce unus et populus et unum labium omnibus, quae pentrumque hot facere desistent a cogitantiobus suis tonet sopere complaeant. Venite igitur, recendamus et confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat unus quisque vocem proximi sui. Atque ita divisi seos dominus ex illo loco in universas terras, et saverunt edificare civitatem. Edicit vocatum et nomen eius Babel, quia ibi confusum et labium universae terrae, et inde esperit eos dominus super faciem nostram regionum.